Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ανδρικό. Όταν ο Μέγας Παχώμιος, ως γνωστόν, συγκρότησε το πρώτο ανδρικό κοινόβιο στην Ταβέρνη, τον ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια η αδελφή του και κατόπιν άλλες γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Γι' αυτές ο Μέγας Παχώμιος οικοδόμησε γυναικείο κοινόβιο κοντά στο ανδρικό. Έτσι έγινε ιδρυτής 9 ανδρικών και 2 γυναικείων μονών. Στην αδελφή του Μαρία ανέθεσε την διεύθυνση των γυναικείων κοινοβίων που λειτουργούσαν με βάση τους κανόνες του κοινοβίου του. Ο ίδιος είχε αναθέσει την διδασκαλία και την εποπτεία των γυναικείων κοινοβίων στον γέροντα Πέτρον, μοναχό προχωρημένο στην ηλικία και στην αρετή. Κάτι ανάλογο έγινε με το Μέγα Βασίλειο και την αδελφή του Οσία Μακρίνα στον Πόντο. Έπειτα από το θάνατο του μνηστήρα της, η Μακρίνα μαζί με την μητέρα της, Οσία Εμέλεια και με τις υπηρέτριές της, αποσύρθηκαν και ασκήτευσαν κοντά στον ποταμό Ήριδα, σε γυναικεία μονή. Η μονή λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και ηγουμένη ήταν η Οσία Μακρίνα. Κοντά στο μοναστήρι της Οσίας Μακρίνας βρισκόταν ανδρική μονή με ηγούμενο τον αδελφό της Πέτρο. Στην ιστορία του μοναχισμού, οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Προτιμούσαν δηλαδή τον κοινοβιακό βίο και όχι τον ερημητικό, που είναι τραχής και δεν ταιριάζει πολύ στη λεπτότερη και λιγότερο ανθεκτική γυναικεία φύση. Ας μεταφερθούμε τώρα στον ελληνικό χώρο και ακριβώς μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τότε πραγματοποιήθηκαν εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις με βάση την έκθεση που εισηγήθηκε το 1833 ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τότε της Ιεράς Συνόδου, και υλοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία. Κατά το σημαντικότερο θεολόγο του 19ου αιώνα, Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, οι μοναχοί πήρξαν τα τελευταία θύματα της εκθέσεως. Οι βαβαροί διοικητές του κράτους μαζί με τους ξενοσπούδαστους δικούς μας θεολόγους και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους δεν είχαν επίγνωση του σκοπού και της προσφοράς του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έβλεπα την αξία του μόνο στην εξωτερική δράση, όπως γινόταν και γίνεται ακόμη στη Δύση, γι' αυτό και τον πολέμησαν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος, που ανατράφηκε με την Ορθόδοξη παράδοση και την βίωσε, ερμήνευσε ως εξής τις σχετικές αποφάσεις. Η ξαφνική μετατροπή όλων των μοναστηρίων σε κοινόβια αποτέλεσε πρώτον τρόπον ενεργότατον εις διάλυση των μοναστηρίων. Η απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 μοναχούς τον δεύτερον τρόπον της των μοναστηρίων καταστροφής. Και τέλος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό από τον μοναχισμό προσώπων κάτω των 30 ετών ως τον τρίτον τρόπον γενναιότερων προς εξορόθρευση της μοναχικής πολιτείας. Βάσει αυτής της εκθέσεως επετράπη λειτουργία μόνο σε 4 γυναικεία μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έτσι ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην ελληνική επικράτεια, ανδρικός και γυναικείος, υπέστη έντονη παρακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακόμα και αυτόν το Άγιον Όρος κινδύνεψε να απολυψανδρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Άγιου Όρους το 1963 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μαζί με την χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίσθια του Άγιου Όρους». Η Θεία Πρόνοια όμως δεν ήθελε να σβήσει ο αγιορητικός μοναχισμός. Και έτσι τώρα μιλούμε όχι μόνο για την επάνδρωση, αλλά για ακμή του Αγίου Όρους. Χαρισματούχοι γέροντες όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής με τους υποτακτικούς του, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος με το ενάρετο βίωμά τους, με το λόγο και τα γραπτά κειμενά τους προσέλκυσαν στον αγιορητικό μοναχισμό πολλούς νέους και συνέβαλα με αυτόν τον τρόπο στην ανάκαμψή του. Το ίδιο έγινε και στο γυναικείο μοναχισμό με ενάρετες γερόντισες, όπως η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και η γερόντισσα Ακυλίνα της Σύψας, που μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός τις χαρακτήριζεν ως γερόντισσες των γεροντισσών. Έγιναν υπόδειγμα μοναχικής βιωτής, αλλά και τα μοναστήρια τους πρότυπα κοινόβια, εργαστήρια αρετής, όντως προθάλαμοι του Παραδείσου. Ίσως πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τη μοναστική παράδοση μπορεί να παραξενεύονται όταν ακούνε για την ύπαρξη και τη θέση ενός γέροντος σε γυναικεία μονή. Όμως αυτό που έχει δείξει η πείρα είναι ότι η πρόοδος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Βέβαια, η γερόντισσα είναι η μητέρα και σημείο αναφοράς των μοναζουσών. Ο γέροντας όμως είναι ο έμπειρος καθοδηγητής στις ατραπούς της μοναστικής ζωής και για τις μοναχές και για τη γερόντισσα. Αυτός διασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ηγουμένης και των υποτακτικών της και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στην οδό της απαθίας και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο γέροντας έχει ζήσει πρώτος αυτό στην υπακοή και έχει αποκτήσει εμπειρία των θλίψεων και των δοκιμασιών της μοναστικής ζωής, αλλά και των επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας πρέπει να έχει βιώσει τον μοναχισμό ως βίαν φύσεως διηνεκή και να έχει γευθεί το υπερφύση. Ο γέροντας για την αδελφότητα που είτε ο ίδιος ίδρυσε είτε καθοδηγεί αποτελεί ζωντανή εικόνα του Χριστού, βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Χωρίς να θέλει να επιβληθεί ή να αντικαταστήσει τη γερόντισσα της μονής, συμβάλλει τα μέγιστα στην ειρηνική εν υπακοή συμβίωση της αδελφότητος και την εν γέννη πρόοδό της. Προσφέρει τη διδαχή μέσα από την προσωπική του πλούσια πείρα στη μοναστική ζωή. Ο λόγος του οφείλει να εμπνέει τις μοναχές, να είναι εμπειρικός, κατηχητικός, νουθετικός, παρηγορητικός, παρακλητικός, θεραπευτικός, διακριτικός και όπου και όποτε χρειάζεται ελεκτικός. Κάτω από το πετραχύλι του μπορούν να βρίσκουν ανάπαυση όλες οι μοναχές της μονής και η ίδια η γερόντισσα βέβαια. Μπορούν να λένε τον πόνο τους, τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα πάθη τους, αλλά και τον πόθο τους για τον Χριστό. Ο γέροντας μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως της δίνει την άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και της ερμηνεύει τις μεθοδίες του πολυμηχάνου εχθρού, της εμψυχώνει στον καλόν αγώνα, της επιβεβαιώνει για την πορεία του στην εχριστό ζωή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει και ενώνεται για να φτάσει στα δικά τους μέτρα, να σηκώσει το βάρος τους. Γενικά συμπάσχει και συγχαίρεται με κάθε αδελφή και με όλη την αδελφότητα. Γίνεται ο κρουνός της Θείας Χάριτος για κάθε αδελφή και όλη την συνοδεία. Και με αυτόν τον τρόπο καταξιώνεται από τη χάρη του Θεού ως αληθινός πνευματικός πατέρας. Πολλές φορές παρατηρείται σε μερικές μοναχές δυσκολία εξαγορεύσεως λογισμών προς τη γερόντισσα, ενώ προς το γέροντα μπορούν με περισσότερη ευκολία να πούν το λογισμό τους. Επιβάλλεται βέβαια η γερόντισσα να δέχεται την εξαγόρευση των λογισμών όλων των μοναζουσών. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του γέροντος μπορεί να οικονομηθεί η κατάσταση προς το πνευματικό συμφέρον της μοναχής. Ο γέροντας επίσης μπορεί πιο εύκολα να γίνεται συμφιλιωτής και να καταλάσει τις αδελφές από τις ενδεχόμενες προστριβές και μικρότητες που διαταράσσουν τη διαπροσωπική κοινωνία των αδελφών, ειδικά όταν επικρατούν κάποια πάθη που εμφανίζονται περισσότερο στη γυναικεία φύση, όπως ο φθόνος, η ζήλια, η γκρίνια, η καταλαλιά, δηλαδή όχι μόνο από πνευματικής, αλλά και από ψυχολογικής και βιολογικής απόψεως, έχει αυτό το προτέρημα ο γέροντας. Τελευταία, πολύ ευλαβείς αλλά άπειροι ιερομόναχοι και έγκαμοι ιερείς, επειδή συγκεντρώνονται, όπως και ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, κοντά τους γυναίκες που ποθούν το μοναχισμό, αναλαμβάνουν ήδη τη δημιουργία μονής και την υποδηγεσία των νέων μοναζουσών. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι καλός, όπως επανέλαβε και ο Σεβασμιότατος. Το έργο όμως αυτό πρέπει να γίνεται και με το σωστό παραδοσιακό τρόπο. Ο γέροντος, όπως συνάγεται από την Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση, οφείλει να τελεί θυσιαστικό στην υψηλή αυτού, την υψηλή αυτή διακονία του και να είναι συνάμα διδάσκαλος, έμπειρος γιατρός και υβερίδης των ψυχών, καλός ποιμένας, ποθητός πατέρας για τα πρόσωπα που του έχουν ανατεθεί. Γυναικείς μονές που στηρίχθηκαν σε τέτοιους γέροντες γνώρισαν και γνωρίζουν πνευματική πρώτο και ακμή. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις μερικών τέτοιων οσιογερόντων, που είτε ίδρυσαν είτε σχετίστηκαν με γυναικείες μονές και βιογραφούνται στον τόμο αυτών που παρουσιάζεται σήμερα γέροντες και γυναικείους μοναχισμός του φιλόπονου και φυλάγιου αγαπητού μας ιερομονάχου πατρός Δημητρίου Καβαδία, που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Εγκεφαλινία, ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο Άγιον Όρος, ιδρύει πρωτοπόρο για την εποχή του γυναικείου κοινόβιου τη Νέα Ιερουσαλήμ στα ομαλά Κεφαλινίας. Ο Άγιος Άνθιμος ο Εγκεφαλινία ιδρύει εξιμονές, από τις οποίες οι τρεις είναι γυναικείες, της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων Κεφαλινίας, της Παναγίας Πορταετήσης Αστυπαλέας και της Ζωοδόχου Πηγής Σικίνου. Όσιος Παχώμιος Αρελάς, ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ανθίμου εν Χίο, ιδρύει στοιχείο τον Παρθενώνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, ο Άγιος του 20ου αιώνα, κατά το πρότυπο του Παρθενώνα της Χίου, ιδρύει το γυναικείο ησυχαστήριο της Αγίας Θριάδος στην Αίγινα. Ο γέροντας Δανίλου Κατουνακιώτης καθοδηγεί πνευματικά την ηγουμένη Θεοδοσία και μαζί με αυτήν όλες τις μοναχές της Μονής και Χροβουνίου Ντίνου. Ο Άγιος Άνθιμος Ισχύου ιδρύει στο Βανακομαχαλά τον Παρθενώνα της Παναγίας της Βοηθείας. Ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο γίνεται ο γέροντας της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Ο γέροντας Αφιλόχιος Μακρύς ίδρυσε τις γυναικείες μονές Ευαγγελισμού, μητρός του Ιγαπημένου Πάτμου, Ελεούσης Ρώσο Καλύμνου, Ευαγγελισμού Ικαρίας, Αγίου Μινά Αιγίνης. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ίδρυσε δύο γυναικεία ησυχαστήρια στην Πάρο, Μυρτιδιωτήσης Σαψανών και Οσίου Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρον Αττικής, έκυρε και καθοδηγούσε εκατοντάδες μοναχές. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τελεχώνει γυναικείες μονές και υποδηγετείται διαζώσεις είτε διεπιστολών πολλές μοναχές. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ιδρύει την Ιερά Μονή Αναλήψεως της Σύψας. Ο γέροντας Κορνήλιος Μαρμαρινός κατευθύνει τη γυναική Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Χαλκιούς Χίου. Ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης ιδρύει την Ιερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ιδρύει το ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως στο Μίλεση και καθοδηγεί πνευματικά πολλές μοναχές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέεται με τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και τις καθοδηγεί πνευματικά. Ο γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ιδρύει δύο γυναικείες μονές, την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Αττικής και τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αιγίου. Ο γέροντας Μητροφάνης καθοδηγεί πνευματικά τις μονές Παναγίας Ροβέλιστας και κάτω Παναγίας Άρτας και την Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής Αρίας Ναυπλίου. Ο γέροντας Δαμασκηνός καθοδηγεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού Μεγάρων. Ο γέροντας Πολύκαρπος ιδρύει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Συσουρωτή και την Ιερά Μονή Παναγία του Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως. Βέβαια είναι και πολλοί άλλοι γέροντες που λόγω της μεγάλης εκτάσεως του τόμου δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν οι βιογραφίες τους. Επίσης κάποιοι που βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη ζωή αλλά είναι και αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως χαρισματούχοι γέροντες ιδρύουν ή καθοδηγούν πνευματικά γυναικείες μονές, όπως ο γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, ο γέροντας Φιλόθεος ο Καρακαλινός, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο γέροντας Αλέξιος ο Ξενοφοντινός και άλλοι. Ευχαριστούμε τον ευλαβέστατον και φυλάγιον και αγαπητό μας ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον Καβαδία, που είχε την έμπνευση για την έκδοση αυτού του έργου και για τον πολύ κόπο που κατέβαλε να συλλέξει τα στοιχεία από τους γέροντες, τις γερόντισσες και τις μοναχές που βιογραφεί, όπως και για τα στοιχεία των ιερών μονών τους. Ο πατήρ Δημήτριος γαλουχήθηκε μέσα σε γυναικείο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου στην Αθήνα, και ανατράφηκε σε αυτό. Οι πρώτες πνευματικές του εμπειρίες αλλά και ο πόθος του για τη μοναστική αφιέρωση σχετίζονται με αυτή τη μονή από τη μικρή του ηλικία. Στη συνέχεια, αφού έγινε ο ίδιος μοναχός και ιερέας, διακόνησε σε γυναικείες ιερές μονές. Έγραψε για τον γυναικείο μοναχισμό και το στήριξε. Γι' αυτό είναι εξοικειωμένος με το χώρο αυτό και διασώζει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πολλών μακαρίων εναρέτων μοναζουσών. Ευελπιστούμε σε μια δυναμική συνέχεια της παραδοσιακής θέσης του γέροντος μέσα στο σύγχρονο γυναικείο ορθόδοξο μοναχισμό και ευχόμεθα για όλους τους γέροντες και γερόντισες το φωτισμό και την ενίσχυση παρακυρίου για να επιτελούν το υψηλό και ανιδιοτέλες έργο που τους ανέθεσε η Θεία Πρόνοια. Και στις μοναχές ευχόμεθα να ακολουθούν με ακρίβεια τις μοναχικές τους υποσχέσεις, ώστε να οδεύουν προς τον αγιασμό απλανώς και με ασφάλεια να βιώνουν τον νηφίο Χριστόν ενικούντα και εμπεριπατούντα εν τες καρδίες αυτών. Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.